Έχουμε μαζί μας την κυρία Όλγα Γεριτσίδου, την γυναίκα η οποία ξεκίνησε την νομική διαδικασία για την προσφυγή εναντίον του Έλληνα Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Καλησπέρα σας από τη Νέα Υόρκη. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα σας και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας.
Θα ήθελα να μπούμε κατευθείαν στο θέμα και να μας δώσετε ένα ιστορικό. Διάβασα και ήδη πλέον στο διαδίκτυο κυκλοφορεί η είδηση από χτες το βράδυ. Να μας δώσετε το ιστορικό αυτής της πράξης, γιατί κατά βάση είναι μια πολιτική πράξη και κατά δεύτερον μια νομική διαδικασία. Το ιστορικό και τα κίνητρα αυτής της τόσο σοβαρής ενέργειας, η οποία μακάρι να έχει και αντίκτυπο και να ανοίξει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Σας ακούω.
Καταρχήν, το βασικό το οποίο θέλω να πω είναι ότι πέρα από ότι αυτή η πράξη βασικά έχει πολλά χαρακτηριστικά, το βασικότερο είναι μια πράξη επιβίωσης και για τον ελληνικό λαό. Και αυτό θα σας απαντήσω τώρα, δεν θα σας απαντήσω έτσι τμηματικά κατηγορία, αλλά θα επικαλύπτονται έτσι όπως θα μιλάω.
Ναι.
Γιατί είναι θέμα επιβίωσης του ελληνικού λαού. Διότι βασικά στην πραγματικότητα από πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, έχουν μπει οι βάσεις για να μπορέσει αυτός ο ελληνικός λαός βασικά να στερηθεί από όλα αυτά τα οποία του δίνανε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί. Και τώρα, την τελευταία δεκαετία και βέβαια με συνεχώς αυξανόμενη ταχύτητα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 3 χρόνια από το 8 και μετά, γίνεται βασικά μία μαζική ολοκληρωτική κίνηση για να μπορέσει πλέον να εξαφανιστεί αυτός ο λαός. Και τι σημαίνει αυτό? Το πρώτο είναι ότι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες γινότανε μία τέτοια πολιτική, κοινωνικοπολιτική κατάσταση η οποία υπονόμευε καταρχήν ψυχολογικά τον ελληνικό λαό, δηλαδή του έσπαζε την αυτοπεποίθησή του. Δεύτερον, τον αποπροσανατόλιζε σχετικά με τις κατευθύνσεις τις οποίες ανέκαθεν ακολουθούσε και τον είχαν βοηθήσει να επιβιώσει. Τρίτον, του στερούσε τη δυνατότητα να αναπτύξει τις ικανότητές του, τις δυνατότητές του και να μπορέσει να ευημερήσει. Και το βασικότερο ήταν ότι αυτά είχαν πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο στη γεννητικότητα των Ελλήνων, που εδώ και 3 δεκαετίες τουλάχιστον είναι ένα θέμα το οποίο κρατικά ακόμη θίγεται και κρατικά, ας το πούμε, υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες που λέγανε για την υπογεννητικότητα. Εδώ είμαστε εντάξει?
Ναι, παρακαλώ, σας ακούω.
Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό. Το δεύτερο είναι ότι αφενός είχαμε το θέμα της υπογεννητικότητας. Το άλλο είναι ότι σιγά σιγά βασικά δημιουργούσαμε ένα διέξοδο στον ελληνικό πληθυσμό, ο οποίος πραγματικά έχει την τάση βασικά να αναπτύσσεται μέσα από την εκπαίδευση. Δηλαδή αυτό είναι ένα μεγάλο χαρακτηριστικό των Ελλήνων, ότι προσπαθούν και ταυτίζουν την προώθησή τους στη ζωή και επίσης και την αυτοεκτίμησή τους μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Λοιπόν, αυτό το οποίο γινόταν λοιπόν στην Ελλάδα ήταν να ακυρώνουν αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία αφενός με διάφορα αδιέξοδα, δηλαδή ακύρωση των διπλωμάτων, δηλαδή σε κάθε επίπεδο μετά το πανεπιστήμιο θα έπρεπε συνέχεια να δίνεις διάφορους διαγωνισμούς ή διάφορες καταστάσεις, ας το πούμε, και εξετάσεις για να μπορέσεις να βεβαιώσεις ότι πραγματικά το πανεπιστημιακό σου δίπλωμα είχε κάποια αξία, ούτως ώστε να μπορέσεις να επιβιώσεις από αυτό. Λοιπόν, αυτό δεν γινόταν και εκεί έρχονται οι πελατειακές σχέσεις και άλλα πράγματα τα οποία έχουν καταγγείλει και οι ίδιοι κυβερνώντες, με αποτέλεσμα στην πραγματικότητα να κόψουν, να αποπροσανατολίσουν τον ελληνικό λαό προς την πορεία την οποία ακολουθούσε. Υπήρχε λοιπόν μια απελπισία η οποία η μόνη φυσική διέξοδος που είχε ήταν προς τη μετανάστευση. Και εδώ εκτός από την υπογεννητικότητα έχουμε τη μετανάστευση. Το τρίτο το οποίο βέβαια γινόταν ήταν ότι του έκοβαν σιγά σιγά τη δυνατότητα να επιβιώσει οικονομικά. Και αυτό έγινε βασικά με την κάκιστη και μονομερή εφαρμογή ορισμένων άρθρων των συνθήκων στις οποίες έχουμε υπογράψει, εν πάση περιπτώσει, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις οποίες ακύρωσαν όλα αυτά τα οποία βοηθούσαν την Ελλάδα να μπορεί να έχει την οικονομική της αυτονομία.
Ας
Δεν το
πούμε
έχει
στην
κάνει αυτό.
αγροτική της πολιτική, για
Δεν είναι
παράδειγμα.
μόνο η αγροτική πολιτική, ήταν και βασικά ήταν και η βιοτεχνία.
Ναι.
Είναι δηλαδή όλα αυτά, η αγροτική είναι πάρα πολύ σημαντική και πρωτογενής όλη αυτή, αλλά επίσης δεν είναι μόνο, ήταν μετά, ας το πούμε, η κονσερβοπία της. Ήταν η κλωστοϊφαντουργία της. Ήταν
Ήτανε η εταιρεία Πίτσος, η Ζόλα, ήταν εταιρείες που μετά
πάρα πολλά πράγματα τα οποία στην
έκλεισαν.
πραγματικότητα. Μπράβο, τα οποία δηλαδή αυτό το οποίο έγινε βασικά από εκεί που ήταν ανεξάρτητη την κάνανε μια εξαρτημένη βασικά τριτογενή οικονομία. Αν θυμάμαι καλά τώρα σας το λέω ας το πούμε χωρίς να μπορώ να σας πω ακριβώς την πηγή, αλλά θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι σε κάποια φάση δεκαετίας του 80 και 90 λέγανε ότι εμείς θα πρέπει να γίνουμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης ή τέλος πάντων οι ξενοδοχοϊπάλοι όλης της Ευρώπης.
Ναι.
Το οποίο βασικά είναι πάρα πολύ, ήταν κάτι που ήταν πάρα πολύ εξαρτημένο. Ένα απλό παράδειγμα τώρα αυτό που
Πάντως
σας είπα.
εκεί οδεύουμε. Εγώ
Όχι,
όση ώρα μου λέτε το υπόβαθρο της ενέργειάς σας, το κοινωνικό πολιτικό υπόβαθρο, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, γιατί από τα κείμενά σας φαίνεται ότι έχει γίνει ενδελεχής, θα έλεγα
Ωραία.
επιστημονική μελέτη σε κάθε ενέργειά σας, κάθε, ακόμα και οι μηνύσεις διαπνέονται από τον επιστημονικό χαρακτήρα. Δεν είναι γραμμένες στο πόδι, όπως είδαμε το τελευταίο διάστημα διάφορες φωτοβολίδες εναντίον του μνημονίου κλπ. Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί προφανώς αυτή η δουλειά και αυτές οι ενέργειες βασίζονται σε υπόβαθρο πολλών ετών. Έχετε καταλήξει το συμπέρασμα ότι όλο αυτό είναι ένα σχέδιο?
Καταρχήν, ναι, είναι ένα
Μάλιστα.
σχέδιο και θα σας πω πώς εγώ το βίωσα. Δηλαδή όλο αυτό που λέτε, αυτή η μελέτη, δεν ήταν μόνο μια μελέτη επιστημονική, αλλά ήταν και μια εμπειρική. Εμείς τα βιώσαμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μέσα από την πάλη την οποία έκανα εγώ για να επιβιώσω επαγγελματικά από το 1983 που ξεκίνησα το επιτίδευμά μου και γενικά όχι μόνο το επιτίδευμά μου, ξεκίνησα την επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Βίωσα πραγματικά, στην πραγματικότητα δηλαδή όλο αυτό το πόλεμο που έγινε όχι μόνο σε όλα τα επίπεδα της ελληνικής κοινωνίας που σας είπα μέχρι στιγμής δηλαδή στην αγροτική, στη μεταπρατική κτλ. Αλλά και στο ελεύθερο επάγγελμα, στους επιστημονικούς κλάδους στους οποίους εγώ ανήκα, στο δημόσιο τομέα. Πέρασα από όλα αυτά τα πράγματα
Δηλαδή,
και
για
αυτό το
παράδειγμα,
οποίο...
να το πούμε με απλά λόγια, αν δεν ήσασταν κολλητός της κολλητής του κολλητού και να ανήκετε σε κάποια φράξια, κάποιο κύκλωμα, κάποια πολιτική παρέα, εκεί κολλάγαν όλα. Είναι το γνωστό πρόβλημα από
Εγώ θα σας πω το εξής από τη δική μου την εμπειρία. Θα σας πω δύο παραδείγματα. Το
Ναι.
83 ξεκίνησα να δουλεύω ένα από τις ασχολίες τις οποίες είχα. Ήταν σαν ελεύθερος επαγγελματίας, ήταν να δουλεύω σε έρευνα αγοράς.
Ναι.
Η οποία ήταν για τα προϊόντα και τα λοιπά στον ποιοτικό τομέα. Δηλαδή σαν ψυχολόγος για να μπορώ να κάνω βασικά να κάνω τη μελέτη ακριβώς του τι συνέβαινε με συγκεκριμένα προϊόντα και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν μου είχαν το 83, αν θυμάμαι καλά, έγιναν οι πρώτες ευρωεκλογές στην Ελλάδα.
Ναι.
Το Σοσιαλιστικό Κόμμα από το Ευρωκοινοβούλιο έκανε έρευνα αγοράς για να κάνει την καμπάνια του την εκλογική. Εγώ λοιπόν έκανα τη μελέτη αυτή. Δούλευα τότε σε μια εταιρεία που λεγόταν Matrix.
Ναι.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σαν συνεργάτης ήμουνα. Δεν ήμουνα υπάλληλος, ήμουνα συνεργάτης, επιστημονικός συνεργάτης. Εκεί λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήταν η έκφραση, ας το πούμε, του Σοσιαλιστικού Κόμματος, τέλος πάντων, στην Ελλάδα, είχε αναλάβει την επίβλεψη όλης αυτής της σαπελάτης, ας το πούμε. Ήταν ο πελάτης ο οποίος επέβλεπε την όλη διαδικασία. Θυμάμαι ότι από το 83 και σας μιλάω από το 83, ο κόσμος ήδη είχε διαπιστώσει, δηλαδή στις ομάδες εγώ τις επιλεγμένες, δηλαδή με κριτήρια ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια σαφή εικόνα της άποψης της ελληνικής κοινωνίας, ήδη είχε απορρίψει την πολιτική Παπανδρέου από το 83, σας λέω, 2 χρόνια μετά το 81. Σε σημείο που η βάση Παπανδρέου...
Εννοείται την πολιτική του Τσοβόλα δώσ' τα όλα. Γιατί
Την
όχι αυτό ήταν.
πολιτική και ακριβώς και πιο πριν το Τσοβόλο εδώ στα όλα έγινε επειδή ο κόσμος βασικά δεν τον ήθελε. Έκανε δύο μετά δηλαδή στις επόμενες εκλογές για να μπορέσει να βγει έκανε δύο τεχνάσματα. Το πρώτο ήταν στις πρώτες εκλογές του 85, πότε είχαν γίνει, ότι έβαλε, πρότεινε για πρόεδρο της Δημοκρατίας το Σαντζετάκη, το οποίο πραγματικά έκανε τον ελληνικό λαό ακριβώς, επειδή ήταν το άτομο που είχε σταθεί στην υπόθεση Λαμπράκη, είχε αντισταθεί σε όλη, ας το πούμε, τρομοκρατία της δεξιάς κτλ, το παρακράτος κτλ. Αυτό του έδωσε το διαβατήριο για να μπορέσει να πάει στη δεύτερη τετραετία. Και μετά έρθε το τσοβόλο στα όλα, γιατί βέβαια δεν στεκόταν με τίποτα. Και μετά πήγε, έφυγε κακήν κακό στο 89. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω όμως ήταν ότι η Βάσο Παπανδρέου, η οποία ήταν τότε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που παρακολουθούσε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης τι έλεγε ο κόσμος, θυμώσε σε τέτοιο σημείο που σηκώθηκε και έφυγε. Αυτό είναι το ένα που θέλω να σας πω, για να σας πω το τι γινότανε. Λοιπόν, το δεύτερο και το ότι είχαν αντίληψη του τι πραγματικά ήθελε ο κόσμος και το πόσο πραγματικά δεν τον εξυπηρετούσαν, αλλά συνέχιζαν. Το δεύτερο ήταν ότι δούλεψα πάλι σαν συνεργάτης επιστημονικός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε για κάποιες δεκαετίες, εν πάση περιπτώσει, έκανε έρευνα στο θέμα της παλινόστησης. Από τη μία παλινόστηση, διότι ήταν η εποχή τότε που επιστρέφαν οι μετανάστες στις χώρες, από τις χώρες τις οποίες είχαν φύγει, τέλος πάντων.
Ναι, και μάλιστα από την
από
Αμερική
τις χώρες
εκείνη την
υποδοχής
περίοδο.
Που γυρίζανε πίσω, ορίστε.
Και μάλιστα λέω εκείνη την περίοδο από την Αμερική υπήρξε το πρώτο κύμα επαναπατρισμού με τον
Μπράβο.
Νόμο που είχε
κάνει. Το δεν ήταν μόνο από την Αμερική, ήταν και από τη Γερμανία, ήταν
κυρίως,
και από τις αναπτυξιακές χώρες και τα λοιπά που είχαν. Βασικά υπήρχαν πολλά κύματα. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Ένωση είχε χρηματοδοτήσει έρευνα για να μπορέσει αυτό να γίνει τέλος πάντων με το σωστό τρόπο, ο οποίος θα εξυπηρετούσε τέλος πάντων τις χώρες κτλ. Κτλ. Και τους επαναπατριζόμενους. Εγώ λοιπόν δούλεψα, τώρα το πώς προσελήφθηκα εκεί μπορούμε να το πούμε για να καταλάβετε ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
Έχετε το χρόνο πάντως. Έχετε το χρόνο γιατί...
Α, ωραία. Λοιπόν, ο σύζυγός μου έκανε τη διατριβή του τότε.
Ναι.
Και πήγε, πώς το λένε, για να ζητήσει διάφορα στοιχεία γιατί ήταν ακριβώς επί της μετανάστευσης. Δηλαδή η διατριβή του ήταν για τη μετανάστευση. Λοιπόν, πήγε στα διάφορα υπουργεία τα συγκεκριμένα για να μπορέσει να ζητήσει άδεια να έχει κάποια στοιχεία. Εκεί πέρα λοιπόν... Τον είδε ένας διευθυντής και του είπε ότι να συμμετάσχει σε αυτή την έρευνα. Εκείνος θα πήγαινε στρατιώτης τότε, μόλις είχαμε επιστρέψει από τον Καναδά, εν πάση περιπτώσει, και του είπε δεν μπορώ.
Α, είστε κι εσείς μετανάστες, δηλαδή.
Ορίστε.
Έχετε κάνει, δηλαδή, ως μετανάστες κι εσείς.
Έχουμε σπουδάσει έξω, αλλά έχουμε ζήσει. Βέβαια και εγώ έχω μελετήσει τους, πώς το λένε, την ελληνική κοινότητα στο Μόντρελ. Εκεί πέρα έχω κάνει τη διατριβή μου και έχω δει πώς τα παιδιά τους επιλέγουν, και όχι μόνο, δηλαδή επιλέγουν το επάγγελμά τους κτλ. Βέβαια, γνωρίζω, πώς δεν γνωρίζω. Και είπε ότι η σύζυγός μου τέλος πάντων είναι και αυτή ΑΒΓ, επειδή μπορεί να πάρετε αυτή. Και έτσι λοιπόν προτάθηκα να πάω και εγώ. Αυτό το οποίο κατάλαβα όμως αργότερα ήταν ότι στην πραγματικότητα αυτό που χρειαζόταν ήταν να διοριστούν, δηλαδή όχι να διοριστούν, να αναθέσουν τις συγκεκριμένες, τέλος πάντων, να αναθέσουν τη συγκεκριμένη, να δείτε πώς λέγεται, τη σύμβαση έργου σε δικά τους άτομα. Είχαν λοιπόν 30 δικά τους άτομα και για να μπορέσει να καλυφθεί αυτό είχαν κάνει 70 θέσεις. Οπότε λοιπόν πέραν όποιον βρισκόταν μπροστά τους για να καλύψουν τις υπόλοιπες θέσεις. Εγώ κάλυψα μία από τις 40 θέσεις. Όταν λοιπόν πήγαμε για να υπογράψουμε τη σύμβαση εκεί πέρα, στο Υπουργείο Οικονομίας, διότι αυτή η έρευνα έπιανε πάρα πολλές υπηρεσίες. Μία από αυτές ήταν το Υπουργείο Οικονομίας, άλλη ήταν το ΚΕΠΑ, άλλη ήταν το ΕΚΕ κτλ. Κτλ. Το Υπουργείο Παιδείας. Και η επικεφαλής αυτή ήταν η Κατσέλη, η Λούκα η Κατσέλη, η οποία η υπουργός.
Σημερινή, ήταν... ναι, κατάλαβα ποια λέτε.
Η επικεφαλής έρευνας ήταν τότε διευθυντής στο ΚΕΠΕ. Και αυτή είχε την επίβλεψη και αυτή έδινε το καλό σε έχει.
Μάλιστα.
Λοιπόν, όταν λοιπόν εγώ πήγα να υπογράψω τη σύμβασή μου, η οποία ήταν μία σύμβαση που έλεγε ότι είχε συγκεκριμένο έργο και για να πληρωθούμε κάθε μήνα τέλος πάντων θα έπρεπε να παραδίδουμε το έργο μας. Λοιπόν, θα σας το πω τι ακριβώς γινόταν, αλλά στην πραγματικότητα ήταν ότι όταν πήγα εγώ με το πτυχίο μου για να το υπογράψω, μου είπαν εκεί πέρα οι υπάλληλοι του Υπουργείου, δεν μπορούμε να δούμε το πτυχίο σας. Λέω, καλά, και πώς ξέρετε ότι εγώ είμαι ψυχολόγος. Όποιοι, λέει, διορίζονται με υπουργική απόφαση, ήταν υπουργική απόφαση που είχε περάσει το ΦΕΚ αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε καμία πρόσβαση, ούτε και κανένα δικαίωμα να ελέγξουμε τα προσόντα τους. Το ποιοι συμμετείχαν στην έρευνα, περιττό να σας πω ότι ήταν άτομα τα οποία ήταν σκηνοθέτες, ήταν, ξέρω εγώ, καλλιτέχνες, ήταν οτιδήποτε και δίνανε τέτοιες αποδείξεις. Σαφέστατα δεν παραγόταν έργο και απλώς οι προϋπογραφές για να πληρώνονται δινόταν από πριν. Μέσα σε αυτούς ήμουν και εγώ. Όταν λοιπόν εγώ κατά τύχη μου ανατέθηκε να κοιτάξω πώς επιλέγουν το επάγγελμά τους, τον επαγγελματικό δηλαδή προσανατολισμό των παιδιών των παλινοστούντων, που ήταν αυτό
Μάλιστα.
που είχα και εγώ κάνει στη διατριβή μου, ούτως ή άλλως.
Ουσιαστικά
Έτυχε.
δηλαδή μου λέτε ότι όλη η ιστορία ήταν αυτό που λέγαμε τότε και ζούσαμε εκείνη την περίοδο του πρασινοφρουρού, να το πω, του ανθρώπου ο οποίος...
Σαφώς. Και θα σας πω πώς εξελίχθηκε αυτό. Θα σας πω ακριβώς τι έγινε για να καταλάβετε. Και αυτό απλώς είναι ένα παράδειγμα το πόσο σε όλα τα επίπεδα, πώς ας πούμε συνεχίστηκε και επιδεινώθηκε τις επόμενες δεκαετίες. Λοιπόν, όταν λοιπόν εγώ πήγα στο Υπουργείο Παιδείας για να μπορέσω να μαζέψω τα στοιχεία μου, διότι πώς θα παρουσίαζα για να μπορέσω να δω την εικόνα που υπήρχε και τι θα έπρεπε να γίνει.
Ναι.
Αυτό το οποίο διαπίστωσα με τους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας ήταν ότι δεν υπήρχε κανένας. Πώς θα σας πω αυτό το πράγμα. Υπήρχε μια πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, ήταν Υπουργείας, νομίζω, Γεωργίου Παπανδρέου. Ήταν ο Παπανδρέου τότε, ο Πρωθυπουργός τώρα ήταν ο Υπουργός Παιδείας.
Ναι.
Λοιπόν, υπήρχε τότε μια πολιτική στα παιδιά των μεταναστών να τους δίνουν το κίνητρο για να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, να συμμετέχουν σε προγράμματα στο σχολείο, κατόπιν μετά από το πρόγραμμα το σχολικό, το ημερήσιο, να κάθονται 1 ή 2 ώρες για να μαθαίνουν τα ελληνικά σωστά. Και επιδοτούνταν με 7.000 δραχμές το παιδί το 84. 7.000 δεν ήταν λίγα λεπτά, ας το πούμε, το 84, εν πάση
Όχι, ήταν
περιπτώσει.
ένα σοβαρό ποσό.
Εντάξει, αν λάβουμε υπόψη ότι σε κάθε οικογένεια είχε 2 ή 3 παιδιά, σκεφτείτε ότι εγώ τότε, αν θυμάμαι καλά, ήταν 35.000 που μου δίνανε το μήνα. Οπότε μιλάμε για 21, από 14 μέχρι 21.000 οικογένειες. Λοιπόν, όταν λοιπόν ρώτησα τα στοιχεία και ρώτησα πώς πάνε αυτά τα προγράμματα για να μπορέσω να δω τι γίνεται, μου είπαν πολύ καλά. Λέω πολύ ωραία, για δείξαμε πώς το γνωρίζετε αυτό. Δεν το γνωρίζουμε, μας το λένε. Λέω πώς σας το λένε. Μας το λένε, λέει, οι δάσκαλοι. Ωραία, λέω, πόσα παιδιά συμμετέχουν. Δεν το ξέρουμε, μου λέει. Λέω πόσα αγόρια, πόσα κορίτσια, ποια ηλικία, πώ ξεκινήσανε, πώ εξελίσσονται, πώ πάει η πρόοδο του, τι κάνουν. Τίποτα, μου λέει η κυρία μου. Δεν ξέρουμε από όλα αυτά. Μάλιστα, ο διευθυντή εκεί πέρα είχε μείνει και έκπληκτο κιόλα και μου λέει: Έτσι που μου τα λέτε, νομίζω ότι θα πρέπει να το, πώ το λένε, θα πρέπει να ζητήσουμε, να τον τροχοδρομήσουμε, τόσο ώστε πραγματικά να έχουμε κάποιον έλεγχο. Περιττό να σας πω ότι μου απαγορεύτηκε η πρόσβαση στο Υπουργείο Παιδείας. Και όταν επικοινώνησα με τον Διευθυντή, μου είπε: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που μου είπαν είναι ότι οι δάσκαλοι στα χωριά, τέλος πάντων και στις πόλεις, εκβιάζονται να δηλώνουν ότι συμμετέχουν παιδιά τα οποία στην πραγματικότητα με τους γονείς τους στη Γερμανία ή σε άλλα μέρη. Αυτό για να καταλάβετε ακριβώς τι συνέβαινε. Δεν ξέρω, κύριε
Σας
Στεφανόπουλε.
ακούω με πολύ προσοχή, αλλά όχι έκπληκτος, γιατί όλα αυτά τα πράγματα περίπου τα ξέρει ο ελληνικός λαός, αλλά είναι αλλιώς να ακούει τις εμπειρίες
Εγώ τα
και τις
καταθέτω
αποκαλύψεις.
επωνύμως.
Βεβαίως,
Εγώ
βεβαίως.
τα καταθέτω επίσης στο Υπουργείο Παιδείας. Το άλλο το οποίο θέλω να σας πω, ένας από τους διευθυντές, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την έρευνα, λεγόταν Παπαδάκης και το λέω επωνύμως. Αυτά τα λέω επωνύμως και τα καταθέτω και για οτιδήποτε. Ο οποίος αργότερα έγινε και καθηγητής Πανεπιστημίου, μου ζήτησε να του δώσω προτάσεις εφαρμογής πολιτικής για το τι θα έπρεπε να γίνει στα παιδιά. Αυτό το οποίο εγώ του είπα ήταν ότι εάν δεν έχουμε την εικόνα για ποια παιδιά μιλάμε, ποιες είναι οι ανάγκες τους και τι πραγματικά χρειάζεται για το συγκεκριμένο στόχο της ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία και τις ευημερίες τους, δεν μπορώ να σας προτείνω τίποτα. Και μου είπε, κοιτάξτε, η πολιτική δεν μπορεί να περιμένει. Εγώ τα θέλω τώρα. Του λέω, εγώ τώρα δεν μπορώ να σας κάνω τον μάγο. Καταλαβαίνετε πώς
Πώς
λειτουργούσε το όλο θέμα.
λειτουργούσε το κατάλαβα. Μας είπατε μέσα από
Λοιπόν,
μια βιωματική
το
εμπειρία πώς
αποτέλεσμα αυτή
λειτουργεί το
της
κράτος.
έρευνας. Μπράβο, το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας ήταν να μην παραχθεί τίποτα βασικά.
Μάλιστα.
Δηλαδή, εμένα με φώναξαν όταν στο τέλος, δηλαδή, όταν αφού μου είχαν εμποδίσει να κάνω πολύ συγκεκριμένα προσβάσεις, ας το πούμε, σε στοιχεία και όλα αυτά, επειδή κανένας δεν είχε παράγει σχεδόν τίποτα, χρειάστηκε να παρουσιάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια ημερίδα, σε μια ημερίδα, ξέρω εγώ, 5-10 ανθρώπους που να μιλάνε. Όταν λοιπόν εγώ σηκώθηκα για να τα εκθέσω αυτά, μου είπαν ότι τελείωσε ο χρόνος. Και τους είπα ότι αν θέλετε να με θυμώσετε, καλώς και έφυγα. Λοιπόν, αυτή ήταν η κατάσταση. Και επίσης και στον ιδιωτικό τομέα, αυτό
Δηλαδή
το
αυτό
οποίο
που μου
γινόταν.
περιγράφεται, κυρία Γεριτσίδου, για να το πω με πολιτικούς όρους, είναι το βαθύ κράτος του Πασόκ. Από
Ναι, σαφέστατα.
εκεί να
Δεν
ανέβουν.
ήταν μόνο έτσι. Αυτό γινόταν σε όλους τους τομείς. Σε όλους τους τομείς, δηλαδή όλα αυτά τα κρατικοποιημένες τότε συνεταιρισμοί που γινόταν κτλ. Λειτουργούσαν ακριβώς έτσι. Και λειτουργούσαν έτσι για να
Θυμάμαι
μπορέσουν
την
να
περίπτωση
μετέχουν.
της Αγρέξ. Παρότι μικρός, στην ηλικία εντούτοις, έχοντας διαβάσει λίγο από το ρεπορτάζ και την ιστορία, παρόμοια τέτοια πράγματα έχουν συμβεί και σε άλλες υποθέσεις
Μόνο εκεί πέρα στο Νεώριο
συνεταιρισμού.
και όχι μόνο, παντού. Δηλαδή και ήταν το εξής παρανοϊκό. Λέγανε ότι δεν μπορούσαν να πάνε καλά, δηλαδή δεν πήγαιναν καλά, δεν άφηζαν, ας το πούμε, αυτοί οι συνεταιρισμοί, οι επιχειρήσεις, τα κρατικοποιημένα. Και αντί να αλλάξουν τους διευθύνοντες, ας το πούμε, και να κοιτάξουν περί τίνο σε πρόκειτο, καταργούσαν τις, πώς, ιδιωτικοποιούσαν αργότερα, τις, πώς το λένε, τις ήδη κρατικοποιημένες και χρυσοπληρωμένες αυτές.
Είναι χαρακτηριστικές αυτές τις περιπτώσεις και των
Λοιπόν,
νεοκομβίνων και πολλών.
αυτό ήταν, αυτό το οποίο έγινε, εγώ λοιπόν μετά από εκεί, αφού πέρασα και από αλλού, εν πάση περιπτώσει τώρα για να μην πλατιάζω, τελικά αποφάσισα να κάνω την δική μου το δικό μου χώρο εργασίας. Για να μπορέσω να εφαρμόσω πραγματικά αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα και ο τομέας μου είναι η ευφυΐα, βασικά η νοημοσύνη, η μάθηση κτλ. Αυτό το οποίο ήθελα λοιπόν, επειδή εγώ είχα πάει σε καλά σχολεία και είχα δει και στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό της χώρας, ήθελα πραγματικά να δώσω αυτό στα παιδιά του λαού μου. Και πραγματικά αυτό ήταν ο στόχος μου, γιατί είναι πάρα πολύ απλό να δοθεί. Δεν χρειάζονται κονδύλια, είναι θέμα θέλησης, ας το πούμε, και προγραμματισμού, τίποτα παραπάνω. Έτσι λοιπόν, με τις δικές μου τις δυνατότητες όπως μπορούσα, ένα σχολείο ξενογλωσσών, ένα κέντρο γλωσσικών σπουδών. Το τι πόλεμος μου έγινε εκεί πέρα δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και εκεί φαίνεται, δεν έγινε μόνο σε μένα. Εκεί έγινε σε όλη τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας που ήταν η μικροελεύθερη επιχείρηση βασικά. Εκεί πέρα μας
Αυτοί
έδωσαν.
οι επιχειρήσεις αυτές που ουσιαστικά κινούν την αγορά. Ας είμαστε, τα ξέρουμε και
Μπράβο,
τι
οι
λέμε.
οικογενειακές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις οι οποίες εγώ είχα φτάσει σε κάποια φάση, επειδή πραγματικά είχαμε αλλάξει όλο τον εκπαιδευτικό χάρτη του ιδιωτικού τομέα στα βόρεια προάστια. Δηλαδή
Μάλιστα.
άλλαξαν για να μπορέσουν να συμβαδίσουν. Λοιπόν, είχαμε φτάσει λοιπόν, ενώ ξεκίνησα να δουλεύω εγώ και ο σύζυγός μου, είχαμε φτάσει σε κάποια φάση να έχουμε 10 συνεργάτες.
Και
Και μας
καταλαβαίνω τι μου
γονάτισαν.
λέτε. Καταλαβαίνω.
Μας γονάτισαν και όταν δεν μπόρεσαν τελικά να μας σταματήσουν έτσι, μετά έγιναν άλλα. Μέσα από κομματικές γραμμές, ας το πούμε, μας απομόνωσαν και απαγόρεψαν στον κόσμο διαροπάλου να έρχεται.
Μάλιστα.
Θέλω να σας πω, εδώ φτάνουμε στα κίνητρα. Ότι
Ναι.
λοιπόν, ότι από εκεί και πέρα μου έγιναν εμένα και άλλες
Για τους
δουλειές, τις οποίες
ακροατές που
δεν.
μας ακούνε δηλαδή, ουσιαστικά μέσα από αυτή τη διήγηση και τις αποκαλύψεις που μας κάνετε από προσωπικά παραδείγματα, έχουμε το κίνητρο για την ενέργεια της προσφυγής, μια τόσο σοβαρή πολιτικής και νομικής ενέργειας προσφυγής στο δικαστήριο, στο Διεθνές Δικαστήριο.
Σαφώς. Το κίνητρο απλώς θέλω να σας πω ότι μετά το ότι αυτά ξεκίνησαν να επιτείνονται βέβαια από το, όπως σας λέω, υπήρχε κλιμάκωση και εδώ πέρα
Ναι,
οι
απλώς θέλω να
επιθέσεις.
πω για τον κόσμο που μας
Ναι.
ακούει για να μην παρανοήσει ότι
Ναι.
το κείμενό σας, το πολιτικό κείμενο, το οποίο ήδη από λεπτό σε λεπτό διαδίδεται στο διαδίκτυο μετά την αποκάλυψη που κάναμε, δεν εμπνέεται από το προσωπικό σας κίνητρο, την οδύσσια που περάσατε κλπ. Προσπαθείτε να εκφράσετε το πνεύμα όλου του ελληνικού λαού και την οδύσσια του ελληνικού λαού, γιατί μέσα από αυτά που περάσατε εσείς, ανάλογες περιπτώσεις υπήρχαν και σε δεκάδες οικογενειακές ή προσωπικές επιχειρήσεις ή συλλογικές επιχειρήσεις που στραγγαλίστηκαν από αυτή ακριβώς την αντίληψη της κομματικής νομεκλατούρας. Δηλαδή μην καταλάβει ο κόσμος ότι επειδή περάσατε όσα περάσατε
Όχι, όχι.
από
Έχετε
την
πολύ μεγάλο
ενέργεια.
δίκιο και πολύ καλά κάνετε που το επεξηγείτε εδώ πέρα. Ακριβώς σας εξήγησα ότι και πώς ξεκίνησα, είπα ότι όλα αυτά τα είδαμε και εμπειρικά. Δεν τα είδαμε μόνο,
Ναι.
δεν τα μελετήσαμε και τα έχουμε μελετήσει κιόλα σαν κοινωνική
Τα έχετε
επιστήμονα.
μελετήσει και τα έχετε ζήσει. Θέλω να γυρίσουμε
Αλλά
λίγο
τα έχουμε
τώρα.
ζήσει κιόλα.
Κατάλαβα.
Και επίσης αυτό το οποίο ζήσαμε μετά στη συνέχεια, μετά το 2002 πλέον, ζήσαμε τις επιθέσεις που γίνονται πέρα από την οικονομική, ας πούμε, από τον οικονομικό τομέα, τις επιθέσεις που γίνονται με τα άλλα όργανα, τα κρατικά όργανα, εγώ τα λέω παρακρατικά πλέον έτσι όπως λειτουργούν, που είναι η δικαιοσύνη και η αστυνομία.
Ναι.
Αυτό λοιπόν το είδαμε και το είδαμε και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά το είδαμε αυτό που σας λέω εγώ, δεν είναι η εξαίρεση, είναι ο κανόνας για το
Δυστυχώς,
μέσο Έλληνα
ναι,
πολίτη.
δυστυχώς. όταν κάποιος πάει να ξεχωρίσει ή να βρει το δίκαιό του στο κομματικό κράτος και όχι το κράτος για τον πολίτη που είναι φτιαγμένα και δομημένα από την αρχαία ελληνική δημοκρατία και παραδόθηκε σε εμάς. Έχουμε το κομματικό κράτος, παύλα προσωπική εξυπηρέτηση και πελατειακή εξυπηρέτηση. Θέλω, κυρία Γεριτσίδου, να γυρίσουμε λίγο στο
Ναι, απλώς για να το κλείσουμε,
γεγονός.
ότι
Ναι.
φτάνουμε έτσι λοιπόν, 2 λεπτά κύριε Στεφανόπουλε, για να κλείσουμε
Παρακαλώ,
αυτό που
έχετε
μου
το
είπατε
χρόνο,
στο
ναι.
ιστορικό. Φτάνουμε λοιπόν στο 8 με όλη αυτή την εμπειρία, η οποία επιδεινώνεται ακριβώς από την πολιτική που έκαναν οι κυβερνήσεις Καραμαλή. Εκεί πέρα βασικά όλα αυτά που σας είπα που είχαν ξεκινήσει από τη μεταπολίτευση βασικά, σε τέτοιο επίπεδο. Λοιπόν, με τις 2 κυβερνήσεις Καραμαλή, ο λαός αρχίζει και παραμιλάει πραγματικά. Και
Ναι.
εκεί πέρα εμείς, αυτό το καταγράφουμε στο πρώτο μας κείμενο, το οποίο αναφέρουμε κιόλας και στη μήνυση, αυτή τη διακήρυξη που λέμε, το declaration
Ναι,
του
το
Στάντος
είδα.
και τις καταγγελίες, και λέμε τι γίνεται στην ελληνική κοινωνία ανατομής. Διότι όλα αυτά τα έχουμε και βιώσει και μελετήσει. Και επίσης τεκμηριώσει από το τι γίνεται και από τη δημοσιότητα και τα λοιπά από τον κόσμο. Και αυτό το στέλνουμε τότε στις αρχές του κράτους. Δηλαδή το στείλαμε στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το στείλαμε στον Πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου του Κράτους, που είναι υπεύθυνος για να ελέγχει το τι γίνεται, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και στον Εισαγγελέα Υπηρεσίας. Το στείλαμε στον Εισαγγελέα.
Για μιλάτε.
Και εκεί βασικά έτσι έρχεται, με ρωτήσατε γιατί πήγε για σχάτη προδοσία
Πρώην
πώς το λένε, ο
Πρωθυπουργός.
πρώην Πρωθυπουργός Καραμαλής.
Ναι.
Διότι μας είπε, εκεί πέρα λέγαμε ότι αυτά τα οποία γινόταν ήταν ενάντια στο Σύνταγμα της Ελλάδος, στο οποίο ορκίζονται ότι θα υπακούν το Σύνταγμα.
Ναι.
Αυτό βασικά είναι η εγγύηση ότι πραγματικά θα υπακούσουν, δηλαδή θα έχουν ένα έλεγχο και ένα πλαίσιο στο πώς κινούνται. Και επίσης και πώς εξυπηρετούν τον κυρίαρχο ελληνικό λαό που λέει μέσα από το Σύνταγμα και την
Ναι.
Ελλάδα, βέβαια, το κράτος της Ελλάδας. Τι μας είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός Καραμαλής? Ότι δεν τον ενδιαφέρει το Σύνταγμα. Αυτό που μας είπε αργότερα και ο Πρωθυπουργός Παπανδρέου ότι είναι υπεράνω του Συντάγματος και δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα. Εφόσον λοιπόν ο ίδιος είπε ότι το Σύνταγμα δεν τον αφορά και να κόψουμε το λαιμό μας, αυτές ήταν οι λέξεις του στην πραγματικότητα, αυτά μας μετέφεραν.
Όταν λέτε
Λοιπόν.
σας μετέφεραν από το γραφείο του Πρωθυπουργού.
Ναι, μας είπαν ότι εμείς ρωτήσαμε το νομικό συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν ενδιαφέρεται και να πάτε να κόψετε το λαιμό σας, και το νομικό μας συμβούλιο μας είπαν ότι δεν μπορείτε να μας κάνετε τίποτα. Αυτό μας είπαν βασικά. Και λέμε μέσα και τα ονόματα των συγκεκριμένων γραμματέων των προσωπικών που μας το μετέφεραν αυτό.
Ωραία.
Λοιπόν, αυτό λοιπόν κάναμε εκεί πέρα τη μήνυση και είπαμε ότι αυτό είναι σχάτη προδοσία. Όταν δεν ενδιαφέρεσαι για το Σύνταγμα, έχεις προδώσει βασικά την Ελλάδα. Αυτό.
Μάλιστα. Φτάνουμε στην περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον Γιώργο Παπανδρέου. Συνεχίζεται η οικογενειοκρατία και η δυναστεία της οικογένειας Παπανδρέου.
Σωστά.
Με ποιο κίνητρο, επιπλέον κίνητρο, προχωρήσατε σε αυτή την πάρα πολύ σοβαρή πράξη, αν τυχόν βρει ευήκο αότα μέσα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Οι πληροφορίες, οι δικές μας, λέμε
Θα σας
ότι
καλύψω και σε
ήδη
αυτό. Θα
έχει
σας καλύψω και
προχωρήσει.
αυτό είναι... Ναι, αυτό όμως το οποίο θέλω να πω είναι ότι σαφέστατα έχοντας γνώση και επίγνωση του τι σήμαινε το ΠΑΣΟΚ, ας το πούμε έτσι, ο κομματικός μηχανισμός, όχι
Τα
μόνο το
λέμε τα
ΠΑΣΟΚ,
πράγματα
τα
όπως
κόμματα
είναι,
βασικά.
τα κόμματα,
Μπράβο, το
αυτό
τι,
είναι.
μα εγώ τα είχα βιώσει και τα είχα
Έτσι.
δει λοιπόν. Και επί Παπανδρέου Ανδρέα και επί Σιμίτη και τα λοιπά και τα λοιπά. Όταν λοιπόν προκηρύχθηκαν εκλογές, έστειλα σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής την διακήρυξη αυτή, και του ζητούσαν με μία επιστολή στην οποία του ζητούσαν να λάβουν θέση τι θα κάνουν για αυτά τα πράγματα και πώς σκοπεύανε να τα αντιμετωπίσουν. Κανένας δεν μου απάντησε και αυτή ήταν η επιστολή που είχε σταλεί προεκλογικά και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα του ζητούσαν να μου απαντήσουν για να μπορέσουν να ξέρουν τι θα ψηφίσουν.
Ναι.
Λοιπόν, δεν απαντήσανε λοιπόν. Οπότε, όταν ξεκίνησε η κυβέρνηση, η καινούργια κυβέρνηση του Γιώργου του Παπανδρέου, του στείλαμε μετά μία επιστολή και του είπαμε, έστω και αν είναι κατόπιν των εκλογών, πες μας τι θα κάνεις για αυτά τα πράγματα. Και εκεί μάλιστα του έστειλα και μία προσωπική επιστολή, λέγοντάς του ότι ακριβώς επειδή αυτά που σας είπα προηγουμένως, ότι οι πολιτικές που είχαν εφαρμόσει τα προηγούμενα χρόνια το ΠΑΣΟΚ μου είχαν εμένα προσωπικά κάνει πάρα πολλά προβλήματα, αλλά επίσης και στην ελληνική κοινωνία, του ζητούσα να μου πει τι θα κάνει για να μην ξαναεπαναληφθούν. Δεν απάντησε σαφέστατα και εκεί πήγαμε σε ασφαλιστικά μέτρα για να τον αναγκάσει Πλέον η δικαιοσύνη να μου δώσει μια απάντηση όπως δικαιούμαι και από τα ανθρώπινα δικαιώματα και από το Σύνταγμα.
Τα οποία ασφαλιστικά μέτρα τι απέγιναν.
Τα ασφαλιστικά μέτρα εκεί πέρα ήταν πάρα πολύ, ήταν τρομερή η απάντηση του Πρωθυπουργού, διότι έστειλε την δικηγόρο του, εν πάση περιπτώσει, την εξουσιοδοτημένη, την πληρεξούσιό του, η οποία ήταν μάλιστα και από το νομικό συμβούλιο του κράτους, και μας είπε ότι εγώ είμαι το κράτος, λετάσε μου, αυτό μας είπε βασικά.
Α, μάλιστα.
Μας είπε ότι υπάρχουν, είναι μέσα στην μήνυση, αυτό είναι συνημμένο, και είπε ότι εγώ, και κάθε κυβερνήτης βέβαια, αλλά μιλούσε για τον εαυτό του ως πρωθυπουργός, αυτά τα οποία κάνω, δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν, δεν ελέγχομαι από κανέναν, είναι αμετάκλητα και κανένας δεν μπορεί να τα αναιρέσει, ακόμη και όταν εγώ έχω φύγει. Αυτά μας λέει μέσα. Και μας μιλάει για κυβερνητικές πράξεις, οι οποίες δεν υπάρχουν ούτε στην νομοθεσία, ούτε και στο Σύνταγμα της Ελλάδος, αλλά ούτε και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν όμως, είχαν βγει τους παλαιότερους αιώνες, σε κάποιες καταστάσεις για να καλύψουν ορισμένα πολιταρχικά καθεστώτα στην Γαλλία και τα λοιπά, εν πάση περιπτώσει. Και αυτά επικαλέστηκε ο Παπανδρέου εκεί. Τι είπε το δικαστήριο.
Πληρεξούσιος δικηγόρος δηλαδή
Ακριβώς,
του Πρωθυπουργού.
Η οποία το είχε την εμφανίστηκε ανταυτού.
Δηλαδή μισό
και
λεπτό για
πρόεδρος...
να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει. Επικαλέστηκαν μη ελληνική νομοθεσία για...
Ακριβώς. Επικαλέστηκε τις κυβερνητικές πράξεις, το θέμα των κυβερνητικών πράξεων που δεν υπάρχει πουθενά. Μα δεν υπάρχει ούτε και στη διεθνή νομοθεσία. Δεν υπάρχει δηλαδή νομοθεσία για κυβερνητικές πράξεις. Αυτό κάποτε είχε γίνει σε παλαιότερους αιώνες, σε ορισμένες καταστάσεις, όπως ήταν σε κάποιους Λουδοβίκους. Δεν θυμάμαι τώρα, γιατί εμείς έχουμε γράψει αντίκρουση και μέσα το λέμε. Και είναι και αυτό συμπεριλαμβάνεται. Δεν το θυμάμαι, ίσως η θυγατέρα μου το θυμάται καλύτερα.
Αυτό που λέτε ισχύουν στα φεουδαρχικά καθεστώτα που είχε
μπράβο, μπράβο.
Περίοδο...
Γι' αυτό μιλάμε.
Ναι.
Και επίσης ανέφερε και κάποιους νόμους από τη δικτατορία του Μεταξά, που ήταν κάτι αντίστοιχο. Δεν το θυμάμαι. Είναι μέσα όμως, άμα θέλετε, μπορώ... είναι μέσα στα συνημμένα τα οποία υπάρχουν.
Όση ώρα μου εξιστορείτε την οδύσσια αυτή της νομικής διαδικασίας, ήθελα να μου γεννήθηκε το ερώτημα να σας ρωτήσω το εξής. Ένα από τα κίνητρά σας προφανώς έχει να κάνει και με το περιβόητο μνημόνιο, το οποίο καταλήγει ουσιαστικά και την εθνική κυριαρχία της χώρας.
Κοιτάξτε, το μνημόνιο βασικά ήταν ο στόχος. Ούτως ή άλλως φαινόταν από την αρχή, από την ώρα που ξεκίνησε και από πριν, με αυτά που έλεγε, ότι ουσιαστικά δεν είχε κανένα σκοπό πραγματικά να διορθώσει την κατάσταση η οποία υπήρχε από την προηγούμενη διακυβέρνηση.
Ναι.
Αυτό λοιπόν το οποίο του είπαμε εμείς και ζητούσαμε ήταν να δεσμευτεί και να μας πει ότι θα τα κάνει. Και γι' αυτό δεν ήθελε να δεσμευτεί να τα κάνει και γι' αυτό στο τέλος. Δηλαδή να δώσει το λόγο του και να μας πει ότι πραγματικά θα αντιμετωπίσω αυτά τα προβλήματα. Αυτό λοιπόν το οποίο έκανε ήταν στην πραγματικότητα να βρει μια νομιμοποίηση με εισαγωγικά με το μνημόνιο για να πραγματικά να κάνει, να εφαρμόσει τις κυβερνητικές πράξεις στην Ελλάδα του 2010. Όταν ψηφίστηκε και 11 και τα λοιπά και τα λοιπά.
Ναι.
Καταλαβαίνετε τι σας λέω.
Κατάλαβα τι μου λέτε, βεβαίως κατάλαβα. Γι' αυτό και στηρίζετε και επιμένετε στο εσχάτη προδοσία. Και για τον Κώστα Καραμαλή και
η
για
εσχάτη
τον...
προδοσία και μάλιστα εσχάτη προδοσία στη δική του την περίπτωση. Διότι ο ίδιος έχει πει ότι ήμασταν καιρό πολέμου. Έχει άλλη βαρύτητα από αυτή που είναι η εσχάτη προδοσία του Πρωθυπουργού Καραμαλή, του τέος Πρωθυπουργού Καραμαλή
ναι.
ήταν. Διότι αυτός... Ο ίδιος έχει πει ότι είμαστε σε πολεμική περίοδο. Ξέρετε λοιπόν τι σημαίνει εσχάτη προδοσία σε καιρό πολέμου, βασικά.
Είναι
και
φράση
βέβαια
που έχει χρησιμοποιήσει κατά κόρον ο Έλληνας Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Ότι
βέβαια, ο ίδιος
στον...
το λέει. Μα στην ουσία ο ίδιος έχει καταδικάσει τον εαυτό του. Αυτό που σας λέω,
και
ο ίδιος είναι ο μεγαλύτερος κατήγορος του εαυτού. Και πώς το λένε και οι υπουργοί του βέβαια.
Από χτες 14 του μηνός που δώσατε στη δημοσιότητα την πολιτική και νομική πράξη αυτή, την οποία ετοιμάσατε προφανώς μήνες πριν, τι αίσθηση έχετε για την εξέλιξη αυτή? Θα φτάσει στο...
Κοιτάξτε, κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα, όπως και όλες μας οι ενέργειες βασικά, εγώ το 2009... την 17η Νοεμβρίου, που είναι η επέτειος του Πολυτεχνείου που σκοτώθηκε και ο πατέρας μου, βασικά που δολοφονήθηκε ο πατέρας μου. Το 2009, με όλα αυτά τα οποία είχα, πώς το λένε, βιώσει, με όλα αυτά τα οποία είχα βιώσει στην πραγματικότητα, έκανα ένα σποτάκι δικό μου, από το human support, στον ελληνικό λαό, εφόσον με είχαν σύρει, οι δικαστικοί με είχαν πετάξει έξω με την αστυνομία, με είχαν κυλήσει το πάτωμα κτλ. Με είχαν βάλει στο αρχείο αντισυνταγματικά και αντιανθρωπιστικά και ενάντια στην κάθε νομική, ας το πούμε, στο κάθε νομικό σκεπτικό, οτιδήποτε είχα εγώ δικαίωμα να κάνω. Λοιπόν, απευθύνθηκα στον ελληνικό λαό και είπα ότι εγώ θα σας αποδείξω ότι εδώ πέρα έχουμε μια χούντα αυτή τη στιγμή. Η χούντα δεν έχει τελειώσει.
Να.
Λοιπόν, και πραγματικά αυτό αποδείχθηκε και με όλες αυτές τις καταστάσεις που έκανα και εγώ αλλά και άλλοι συμπολίτες μου. Τώρα λοιπόν, εδώ έχουμε ένα τεστ, ας το πούμε, για να δούμε εάν στην πραγματικότητα όλα αυτά που συντηρούμε όλοι οι φίλοι, δηλαδή όλοι αυτοί οι οργανισμοί από τον ΟΗΕ μέχρι τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέχρι τα δικαστήρια, ξέρω εγώ, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Στην πραγματικότητα
Αν ανήκουν σε ένα
υπάρχουν.
διεθνές σχέδιο ή αν απλώς είναι απομονωμένα.
Όχι, αν πραγματικά λειτουργούν, για να το
Ναι.
ξέρουμε και αν είναι ως δικλείδες ασφαλείας. Εδώ πέρα λοιπόν το θέμα μας, ό,τι και να γίνει, εμείς σαν λαός δεν υπάρχει περίπτωση να μην πραγματικά διεκδικήσουμε αυτά τα οποία μας ανήκουν. Αυτοί οι οποίοι πραγματικά εξετάζονται και από τον ελληνικό λαό αλλά και από όλους τους λαούς αυτή τη στιγμή είναι αυτοί οι οργανισμοί. Για να δούμε λοιπόν. Μέχρι στιγμής κανονικά θα πρέπει να είχαν λειτουργήσει μόνοι τους. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή και φέρνουμε το αντίβαρο σε αυτά τα οποία έχει στην προπαγάνδα την οποία την κυβερνητική και όχι μόνο κυβερνητική και ευρωπαϊκή που έχει γίνει σε επίπεδο βασικά κυβερνήσεων ενάντια στην Ελλάδα. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς και λέμε όχι κύριοι, η κατάσταση δεν είναι αυτή. Εμείς αυτή τη στιγμή ως ελληνικός λαός είμαστε υπό πογκρόμ βασικά και υπό εξαφάνιση αυτή τη στιγμή όπως είχε γίνει και στους Εβραίους επί ναζιστικής χιτλερικής Γερμανίας και στους Αρμενίους κτλ.
Γι'
Και
αυτό
στους
και
άλλους λαούς.
γι' αυτό και μιλάτε για γενοκτονία. Εξηγείτε στο κείμενό σας το περί
Βέβαια.
γενοκτονίας με την υπογεννητικότητα κλπ. Πώς
Δεν
φτάνουμε
είναι
στην
μόνο αυτό,
γενοκτονία.
αλλά ταυτόχρονα να σας πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι εκτοπισμός των Ελλήνων από την Ελλάδα.
Το ένα.
Και
Και
αν
το
το
άλλο
δείτε
είναι αυτό που
βασικά,
λέτε
διότι
εσείς,
ταυτόχρονα,
γενοκτονία.
κοιτάξτε, ναι, είναι γενοκτονία, είναι επίσης, αφενός είναι ότι έχουμε την υπογεννητικότητα, δεύτερον έχουμε ότι διώχνουμε όλους τους νέους οι οποίοι θα μπορούσαν πραγματικά να συνεχίσουν τη φυλή μας, στη χώρα μας βασικά και το έθνος μας και ταυτόχρονα έχει αντικατασταθεί από άλλους πληθυσμούς οι οποίοι είναι αγνώστου προέλευση στην κυριολεξία, οι οποίοι είναι αφανείς αυτή τη στιγμή και οι οποίοι υποστηρίζονται από πάρα πολλούς και από την κυβέρνηση, την ίδια οικονομικά και παντιοτρόπως και γι' αυτό έχουν αποδείξεις. Εγώ αυτά ούτως ή άλλως τα έχω στείλει αλλά θα στείλω και συνέχεια. Υπάρχουν άκρη.
Και από ξένα κέντρα. Αυτό είναι σαφές πλέον.
Ναι, στην πραγματικότητα όμως αυτή τη στιγμή τα παιδιά τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα, τα ελληνόπαιδα της Ελλάδας είναι το 30% στα σχολεία. Το 70% δεν είναι παιδιά Ελλήνων. Γιατί τα παιδιά των Ελλήνων βασικά στην πραγματικότητα τα έχουν εμποδίσει να υπάρξουν. Εδώ έχουμε ένα τεράστιο θέμα. Και επίσης αυτό λοιπόν λέμε. Από εκεί και πέρα, τώρα εάν θα σταθούν αυτοί οι οργανισμοί στο επίπεδο που να αιτιολογήσουν την ύπαρξή τους και αν η παγκόσμια κοινότητα το ανεχτεί αυτό, εκεί πέρα είναι άλλο θέμα. Στην Ελλάδα όμως εμείς πλέον έχουμε ανακοινώσει ότι κύριε αυτή τη στιγμή μας εξαφανίζεται. Και αν εσείς αποφασίσετε ότι αυτό δεν σας αφορά, τότε και εμάς δεν μας εμείς σας εμποδίζουμε να παρέμβετε πλέον στο τι θα κάνουμε εμείς στη χώρα μας. Και εδώ είναι το τι σκοπεύουμε να κάνουμε παρακάτω.
Εσείς
Αυτή τη
πια,
στιγμή.
ναι, ως Έλλην πολίτης, κάνατε μία ύστατη νομική ενέργεια. Από εκεί και πέρα,
Μάλιστα.
τι βλέπετε και
Από
τι θα λέγατε εφόσον έχετε το βήμα να απευθυνθείτε στους Έλληνες, όσοι μας ακούν και εντός και εκτός συνόρων, τι είναι αυτό που θα είχατε να τους πείτε, ποιο είναι το μήνυμά σας για να αντιμετωπίσουν, ίσως είναι βαρύς ο χαρακτηρισμός ένα κράτος χούντας, αλλά στην πραγματικότητα τα χαρακτηριστικά, όχι αυτά που περιγράφετε μόνο εσείς, αλλά αυτά που βιώνει ο ελληνικός λαός, είναι χαρακτηριστικά σκληρής δικτακτορίας.
Μάλιστα.
Πώς θα μπορούσε ο Έλλην πολίτης να γίνει αρρωγός σε αυτό το μήνυμα και σε αυτή την πολιτική πράξη που κάνατε εσείς τις προηγούμενες 4-5 μέρες με την προσφυγή που καταθέσατε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Είναι το ίστατο μέτρο. Από εκεί και πέρα, τι πρέπει να κάνει κατά τη δική σας πάντοτε άποψη για να υπερασπιστεί τα κεκτημένα δικαιώματά του από αιώνες.
Λοιπόν, καταρχήν...
Και δικαιώματα με αίμα.
Ναι, δεν ξέρω, έχετε διαβάσει το δελτίο τύπου το οποίο έχουμε στείλει?
Ναι, ναι, έχω υπόψη μου, αλλά αυτή τη στιγμή...
Ναι, αυτό το οποίο λέμε εμείς στο δελτίο τύπου μέσα είναι ότι πλέον δεν αναγνωρίζουμε την κυβέρνηση η οποία υπάρχει. Και εξηγούμε τους λόγους.
Αυτό το έχουν κάνει επίσης πολλοί Έλληνες πολίτες, με διάφορα κινήματα,
ναι,
με.
Εμείς το λέμε επισήμως, ότι πλέον δεν την αναγνωρίζουμε, ότι αυτό το οποίο αναγνωρίζουμε πλέον στην Ελλάδα είναι το ελληνικό σύνταγμα και μάλιστα η ενεργοποίηση του άρθρου 120 σίγμα, το οποίο τι λέει το 120 σίγμα? Ότι η προάσπιση του συντάγματος και της χώρας μας επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων και όταν κινδυνεύει ο κάθε Έλληνας θα την προστατέψει με όποιο μέσο μπορεί. Αυτή λοιπόν τη στιγμή εμείς ενεργοποιούμε το 120 σίγμα, αυτό βασικά είναι... Αυτό το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα, κρατάμε τα βασικά άρθρα του συντάγματος, το πρώτο μέρος το οποίο στηρίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν μπορεί να αλλαχθεί με καμία μετατροπή του συντάγματος και κρατάμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι η πηξίδα του ελληνικού λαού. Οτιδήποτε νόμους και τα λοιπά έχει βγάλει αυτό το κράτος, αυτή η κυβέρνηση η οποία είναι εχθρική, και ανθεληνική και δεν είναι εκφουντική απλώς. Αυτή είναι κατοχική κυβέρνηση. Έτσι τη λένε εδώ πέρα, τη λέει και ο κόσμος. Είναι πλέον κατοχή, ξένη κατοχή. Δεν τα αναγνωρίζουμε και δεν τα ακολουθούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θα γίνει, σαφέστατα, είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει καμία ισχύ. Δεν έχει στην πραγματικότητα ισχύ, διότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ότι δεν μπορεί να περάσει τίποτα. Και γι' αυτό και αλλάζει συνεχώς, κάθε λίγες ώρες αλλάζουν συνεχώς τις πολιτικές τους, τις απειλές, τα μέτρα κτλ. Έχουν γίνει ανέκδοτο. Δηλαδή θέλω να σας πω, όχι ότι γελάει ο κόσμος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει καμία βαρύτητα. Είναι μια σκιώδης και σκιώδης κυβέρνηση.
Ωστόσο όμως,
ναι, δύο λεπτά, δεν ολοκλήρωσα.
Ναι. Πείτε μου.
Για να σας πω, ας το πούμε, αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να γίνει είναι αυτή η κυβέρνηση καταρχήν. Στην πραγματικότητα η οποία δεν έχει καμία απήχηση, δεν μπορεί και να επιβάλλει και τίποτα στον ελληνικό λαό όπως και δεν το επιβάλλει. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν εμείς ο ελληνικός λαός και υπάρχει το σχέδιο, αυτό τώρα δεν θα το πούμε σήμερα, θα το συζητάμε σε κάποια επόμενη τέλος πάντων συζήτηση που θα έχουμε. Γιατί αυτό πρέπει να υποθεί πρώτα στον ελληνικό λαό και θα υποθεί μέσα στην εβδομάδα. Είναι πολύ συγκεκριμένα πώς παίρνουμε πάλι την χώρα μας στα χέρια μας με τρόπους οι οποίοι θα είναι κατοχυρωμένοι από τα ανθρώπινά μας δικαιώματα και όπως νομιμοποιούμαστε να το κάνουμε. Είναι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ εύκολο. Τώρα, εάν
μέσα σε αυτούς τους τρόπους, κυρία Γεριτσίδου, υπενήχεται και χρήση βίας?
Ορίστε.
Μέσα σε αυτούς τους τρόπους.
Γιατί...
Ναι, μέσα σε αυτούς τους τρόπους, λέω, υπενήσεστε και χρήση βίας?
Όχι από εμάς. Είναι σαφέστατο βέβαια ότι θα μας επιτεθούν. Διότι ήδη μας έχουν επιτεθεί. Σας υπενθυμίζω την Μαύρη Τετάρτη που είχε γίνει τον Ιούνιο, ας το πούμε, και
ναι,
το τι έγινε
είχαμε
μέσα στην διαδοχή, του
είχαμε διαδοχικά τέτοια γεγονότα πολλά. Ναι.
Ναι, δεν είναι όμως μόνο αυτό. Αυτό το οποίο έχει δείξει αυτή η κυβέρνηση είναι ότι είναι διατεθειμένη να μείνει πάση θυσία. Και για να μείνει σε αυτό, το μόνος τρόπος είναι με τη βία. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή κινείται με μία προστασία από μια υπερβολική πάντα στρατιωτική δύναμη, όχι στρατιωτική, είναι δύναμη πρετοριανών βασικά αστυνομικών. Δεν είναι το καν της αστυνομίας, είναι των ΜΑΤ βασικά. Για να μπορέσουν να περάσουν μέσα από τους ελληνικούς δρόμους, υπάρχει συνεχώς, υπάρχει μια θωράκιση με συγκεκριμένα οχήματα και με πολλαπλές σειρές ΜΑΤ, για να μπορέσει να περάσει το αυτοκίνητο το οποίο μεταφέρει επώνυμους πολιτικούς.
Ναι, αυτό είναι γεγονός, το βλέπουμε, το ξέρουμε πλέον.
Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θα προσπαθήσουν να κάνουν, ότι όταν ο ελληνικός λαός διεκδικήσει, δηλαδή έχει την πρόσβαση σε αυτά που από τα ανθρώπινα δικαιώματα χρειάζεται, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα παραδείγματος χάρη, Όπως είναι το νερό, δεν μπορεί να μας κόψει το νερό. Δηλαδή είναι ενάντια στα ανθρώπινα μας δικαιώματα. Όταν λοιπόν εμείς πάμε να ανοίξουμε την παροχή του νερού, είναι σαφές ότι θα στείλει τα μάτια να μας χτυπήσουν. Από εκεί και πέρα η βία θα προέρχεται από εκείνους. Εμείς βέβαια δεν πρόκειται να αναβιώσουμε την τακτική του Γκάντι και να καθίσουμε, ας το πούμε, να έχουμε κατόμβες, γιατί δεν έχουμε τέτοιο πληθυσμό. Είμαστε 10 εκατομμύρια και αυτή τη στιγμή υπό εξάλληψη. Αλλά σαφέστατα δεν θα χρησιμοποιηθεί βία. Διότι ο κύριος είμαστε εμείς. Αυτό είναι το δικό μας το σπίτι. Αυτή βασικά είναι η φαρπαγής. Καταλαβαίνετε τι σας λέω.
Κατάλαβα πολύ καλά τι
Εάν,
λέτε.
ορίστε,
Κατάλαβα
εάν
πολύ καλά τι
λοιπόν,
λέτε, ναι.
όταν λοιπόν πάω εγώ στο νοσοκομείο, όχι εγώ, πάω στο νοσοκομείο τα παιδάκια τα οποία λιποθύμησαν και ο γιατρός θα το περιθάλψει, ας έρθει λοιπόν το ΜΑΤ να χτυπήσει τον γιατρό ή να χτυπήσει το παιδί. Καταλαβαίνετε τι σας λέω.
Ναι, βεβαίως,
Εκεί
βεβαίως.
πέρα αυτό θα γίνει από τον ελληνικό πληθυσμό, διότι ο ελληνικός πληθυσμός θα ζήσει πλέον κανονικά και σαν άνθρωπο στην Ελλάδα και αυτοί ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό που δεν θα έχουν είναι ότι δεν πρόκειται να κινηθεί η αγορά. Λεπτά δεν θα πάρουν καθόλου. Για να δούμε πώς θα κρατήσουν. Έχουμε εδώ ένα συνδυασμό της περίπτωσης με τη Ρόζα Πάρκς και της, δεν ξέρω,
Ναι, κατάλαβα τι
λογικά θα...
λέτε. Ναι.
Λοιπόν και του Γκάντι και της ελληνικής, ας το πούμε, επινοητικότητας. Είναι πλήρων συντόμως, δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο, να συνεχίσει αυτή η κατάσταση, διότι χάνουμε ανθρώπους κάθε μέρα. Και αυτοί οι άνθρωποι για μας είναι πάρα πολύ πολύτιμοι, γιατί είμαστε πολύ λίγοι. Και επίσης έχουμε επενδύσει σε αυτούς. Δηλαδή στην παιδεία τους, στην περίθαλψή τους, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε πληρώσει για να υπάρξουν και να είμαστε μαζί, να είμαστε να αγωνιστούμε μαζί. Δεν μπορούν να μας τους στερούν, ούτε να φεύγουν μετανάστες, ούτε να τους, πώς το λένε, να τους περιθωριοποιούν, ούτε να τους εξαφανίζουν. Είναι οι άνθρωποι μας. Τελεία και παύλα.
Έχετε πολύ δίκιο, είναι συγκλονιστική η τοποθέτησή σας, καθώς επίσης και οι αποκαλύψεις που κάνατε για το βαθύ κράτος του ΠΑΣΟΚ και γενικότερα για το κομματικό παρακράτος. Εκείνο
Να είστε καλά.
που θα ήθελα να σας ρωτήσω, και ξέρετε, όταν ζεις στο εξωτερικό, η αγωνία είναι διπλά μεγαλύτερη για το τι γίνεται στην πατρίδα σου. Δηλαδή εσείς ως Ελληνίδα μητέρα, εάν τυχόν αναγκαστείτε να αμυνθείτε, διότι μας περιγράψατε καταστάσεις άμυνας απέναντι σε δραστηριότητες καταστολής.
Ναι. Αντιληπτά, πείτε μου την ερώτηση.
Η ερώτηση μου έχει να κάνει το εξής. Είστε έτοιμοι να θυσιάσετε ακόμα και τη ζωή σας προκειμένου να υπάρξει...
Κατάλαβα, θα σας απαντήσω. Πέρυσι, θα σας απαντήσω με κάτι το οποίο έχει γίνει 2 φορές από εμένα. Λοιπόν, πέρυσι το καλοκαίρι υπήρχε αντίδραση από τους ιδιοκτήτες φορτηγών στην κυβέρνηση, οι οποίοι θέλανε να ανοίξουν το επάγγελμά τους και
Ναι.
βασικά να τους καταστρέψουν αυτούς τους ανθρώπους. Κάνανε λοιπόν απεργία και διαμαρτυρία κάτω στο Σύνταγμα. Ακόμη όμως ήμασταν υπό τις επιθέσεις οι οποίες γινόταν από τα mass media και τα λοιπά και από τους πολιτικούς, ότι οι οποίοι προσπαθούσαν να στρέψουν τη μία επαγγελματική ομάδα ενάντια στην άλλη.
Ναι.
Εγώ λοιπόν και έτσι στιγματίζανε και στοχοποιούσαν, ας το πούμε, τους φωτιγατζίδες, ας το πω σε εισαγωγικά, ότι αυτοί παραλύουν την οικονομία και τα λοιπά και τα λοιπά, όπως κάνανε και με τους αγρότες αργότερα, όπως κάνουν τους ταξιτζίδες και τα λοιπά
Ναι.
και με τους υπόλοιπους. Εγώ λοιπόν είχα κατεβεί κάτω τότε μαζί με τη θυγατέρα μου και το λέω αυτό γιατί δεν είχαν κατεβεί από άλλες ομάδες όπως γίνεται τώρα. Τώρα κατεβαίνουν όλοι. Λοιπόν, και τα ΜΑΤ μας εμποδίζανε, τους εμποδίζανε, αυτοί θέλανε να πάνε στον πρόεδρο της Βουλής για να δώσουν τέλος πάντων το ψήφισμά τους και να του πούνε μην τέλος πάντων ανακοίνωσέ τους τα προβλήματά μας, θέλουμε να μιλήσουμε, να κάνουμε κτλ. Και τα ΜΑΤ δεν τους άφηναν. Πήγα λοιπόν εγώ μαζί τους. Και τα ΜΑΤ, ήμουνα μαζί τους εκεί πέρα και τα ΜΑΤ πήγαν να τους επιτεθούν. Και βγήκα εγώ μπροστά και μάλιστα αυτό το έχει και το σε κλιπάκι το Μέγκα. Δηλαδή το είχε βγάλει και στις ειδήσεις το Μέγκα χωρίς να πει ποια είμαι, γιατί δεν με ξέρανε κιόλας. Και είχα σταθεί με ανοιχτά τα χέρια και είπα χτυπήστε εμένα. Χτυπήστε εμένα πρώτα. Όταν λοιπόν το έκανα αυτό για τους συμπολίτες μου, γιατί ήξερα ότι αν χτυπήσουν την πρώτη επαγγελματική ομάδα μετά είναι ένα ντόμινο που θα πάει, όπως έγινε και στην ουσία, δεν θα το κάνω για το παιδί μου. Αυτό που είπα την περασμένη φορά στο Σύνταγμα πριν από 2-3 εβδομάδες που συζητούσαν τι να κάνει ο κόσμος όταν χτυπιούνται τα παιδιά, γιατί χτυπάνε τα παιδιά τους, είπα ότι τα παιδιά δεν πρέπει να βγουν έξω, οι νέοι μας. Εμείς θα βγούμε. Εγώ έχω γεννηθεί το 55, είμαι 56 χρονών. Η δική μου γενιά θα βγει. Εμείς θα βγούμε, δεν θα αφήσουμε να χτυπήσουν τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας είναι πολύτιμα, θα συνεχίσουν και θα μας δώσουν εγγόνια και απογόνους. Καταλαβαίνετε τι σας λέω.
Κατάλαβα βεβαίως, είναι σαφέστατο το μήνυμά σας και είναι συγκλονιστικό για όποιον μπορεί να το προσλάβει και ακόμα δυσκολότερο για όποιον μπορεί να το υλοποιήσει, γιατί χρειάζεται όχι μόνο θάρρος, χρειάζεται ανδρεία και πατριωτισμό.
Δεν έχουμε δυνατότητα. Κοιτάξτε να δείτε, ούτως ή άλλως θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε. Οπότε δεν θα αφήσουμε να πεθάνουμε λίγο-λίγο και βασανιστικά. Είμαστε βασικά αυτή τη στιγμή αυτό που είπε ο Ρήγας ο Φεραίος. Καλύτερα μιας ώρας. Ή ήταν ή επιτάς. Ένα από τα δύο. Δεν υπάρχει. Η φιλή μας μας λέει τι θα κάνουμε. Αυτό είναι.
Η φιλία, η ιστορία και το έθνος. Η ιστορία του έθνους μας.
Ακριβώς.
Κυρία Γεριτσίδου, σας ευχαριστώ και για την τιμή που μου κάνετε να μου δώσετε την πρώτη συνέντευξη πάνω σε αυτό το κορυφαίο πολιτικό ζήτημα που ανοίγεται. Μακάρι να αποδειχθεί ότι οι διεθνείς οργανισμοί δουλεύουν και δεν είναι όλοι μαριονέτες στα χέρια κάποιων 5-10 οικογενειών του κόσμου και του πλανήτη που κουνάνε το σύστημα και γελάνε με τα πάθη των λαών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Έχετε ό,τι χρειάζεται για να μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς και να επικοινωνήσετε. Περιμένω όλα τα υπόλοιπα στοιχεία για την άλλη μεγάλη υπόθεση, χωρίς να την πούμε στον αέρα, την οποία αποκαλύψατε.
Κύριε Στεφανόπουλε, κλείνοντας, και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω, αλλά θέλω να πω κάτι. Βεβαίως και μακάρι, αλλά αν δεν είναι έτσι, είναι σε εμάς και στο χέρι μας να το κάνουμε να γίνει όπως θέλουμε. Εάν δεν λειτουργούν έτσι οι δημόσιοι οργανισμοί, θα τους φτιάξουμε. Γιατί είμαστε τόσα δισεκατομμύρια κόσμο σε όλη την Ιφίλιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που θέλουμε θα το υλοποιήσουμε. Τελείωσε. Αυτά.
Μακάρι.
Χάρηκα που σας άκουσα.
Και εγώ να είστε πολύ καλά.
Επίσης. Γεια σας.
Ευχαριστώ.